Adala kwanji mpuzisi wa private. Adala kwanji legichara wa private. Uri mumusegere nyumba chotere. Uri mumudure migono ndimendo asazayende song kumudigitira chiteze. Adakula kiranji ni mpuzisi wa private. Adala kwanji legichara yukodi. Ndewuze ningadana lagwa mwina nkubwira kuza kupepesane kumineko kulikuluko. Inuru zano sikulowa ntendere kukugwirani. Mukamayendera makali moto antize mukuyang'anika ndithu. Kumatabwirani kumusi kuno muzamuone mphunzisi wa private. Agone karunga likapoli nyawu ya chabechabe. Semungamuzindikire zodali ndi mapepa alolozeka. Adala kwanji mphunzisi wa private. Adala kwanji lekichara wa private iyo. Zoti ndi ucha nali nchimimba choti ruku ngati nzimayi yochembesa. Lelotu simungamukonde popeza waonderatu ngati kadyansunga. Adala kwanji lekichara wa private. Ndikuti adala kwanji mphunzisi wa private chokanika kumukhululukira nthizi. Zori mumunukise volovolo kumkhope kwake. Ndikumudula mapisi papisi nchikwanje. Pomudula chala mkono. Ukumukuchita kusatiza cholinga zori mungumupha basi. Popeza atukolonayo sinabwerere inunokha. Ndalama zankhanikhani mukukawana kukolonako. Inu mukakanike kumukumbukira mphunzisi wa private. Bazanaro chikondi chanu chinali chosama. Mipyopyono munkadyana ndithu. Zikuchita kumveka kukoma mukuhagana. Mumveke zoti ndi mnyamata olimbikira uyo. Emwe amathamangisira anake kukoleji zaboma zotchukazi. Wapeza atumuna ndikana pasana muna akana pasana. Kunena zoti mmutu mwawo ndimowuma ngati pamwala. Omana ditora ndi awa private. Podijengera usiku ndi usana podiphunzisa podizindikirisa. Pasogolo nkutikonda inunso nkutitengera makoleji anu politekiniki chansala koleji mansi nzuni. Mukuchita kumva kukoma mapepala athu onona powabweresa. Koma adakulapira njini mphunzisi wa private. Yanga ndi misonzi popesa mamukulopesa makholo abulu. Mamumwesa mikozo ya mwana. Simuna musamari. Simuna mukonde. Chimwemwe chanu chili kuti kuntundako kubomako. Muganizireni mphunzisi wa private. Mukumbukireni lekichara wa private. Tikatitu sogolo ndiye ndiyaziphunzisiwa. Nankanzathu suntha chikopawa bwanji mukuwaninkha kena kake kukhulira sopo. Nankha iyeye adakulapirani chani. Nyumba akuthamangisa. Akukanika ngakhale kukumbukira ndakumudzi omwe. Ino sona mapepala onse acha sona. Mukakanike ngakhale ndikumupasa la thimba limene lodi mwina adye usiku limene. Adala kwanji mphunzisi. Sikukulamulani koma nkukupemphani kubomako. Muthandizeni ndi kunyenyeka komwe muli nako. Adala kwanji mphunzisi wa private.